Goeienaand gemeente van harte, welkom in vanaand se erediens, en besondere gaste in die midde en ook allemaal wat vanaand mag inluister. Dit is vir ons goed dat ons vanmiddag vanaand erediens mag hê en dat ons in die naam van die Here mag vergader, al is dit onder buitengewone omstandighede. Dit is ook ons bede dat die Here hierdie erediens sal seën. Ek lees graag vir julle die volgende afkondigings vanaf die kerkraad. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende kerke. Die kollekte vir die diens van barmhartigheid word in die besonder aanbeveel. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en die sending. Tot sover die afkondigings. Gemeente na Fotum en Seengroet antwoord ons daarop deur te sing uit Psalm 89 verse 1 en 2. Laat ons nou ons harte verhef tot die eer van die Here en ons afhanklikheid bely met die woorde. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Ontvang dan ook sy seën, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons nou saam bid en die Here om sy seën vra by die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, Ons dankie dat ons weer vir die tweede keer vandag hier bijeen mag wees in u erediens om onderrig te word. Skenk ons helderheid van verstand sodat ons u woord mag verstaan. Ons bely dat ons u ons genade bewys het gedurende die afgelope week ten spyte van ons ondankbaarheid en ongehoorsaamheid. Ons het ons eie begeertes gevolg en u nie geëer soos ons aan u verskuldig was nie. Ons wil u pleit dat u ons in Christus sal aanskou, sodat u toren deur sy voorbede en intrede stil mag word. Laat u gees ons in waarheid lei, sodat ons lewens daagliks vernuwe mag word. Vanaand wil u ons in die prediking leer waarom u seun die Christus genoem word en wat dit beteken as ons die naam Christen dra. Christus is deur die Heilige Gees gesalf tot bekwaamheid vir die drieledige ambt van hoogste profeet, enigste hoëpriester en ewige koning. U mag ons vanaand weer opnuut herinner dat ons in Christus ook die drieledige ambt as profete, priesters en konings mag beklee. Maak ons deur u Gees daartoe bekwaam. Ons aanbid u as die enige ware God. Op u mag ons vasvertrou in geestelike sake en ook in ons alledaagse lewe. Wil u ons hierin begelei. Bearbei u ons deur die woordverkondiging en wek ons op sodat ons u mag volg. Verhoor ons gebed as ons tot u nader in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanavond is uit Handelinge hoofstuk 26 verse 1 tot 29. Handelinge 26 vers 1 tot 29. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word, veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdienst as fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nacht dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat? Word het by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vijandige dinge ten die naam van Jesus die Nazarener moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, nadat ek die owerpriesters volmag gekry het, en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitenlandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons allemaal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek, en in die Hebreeuwse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volke en die heidene na wie ek jou nou sal stuur, om hulle oë te open, dat hulle al van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring, maar omdat ek hulp van God gekry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En Paulus sê, ek sou wel God bid, dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie. Tot sover die skriflesing. Laat ons nou saam sing uit skrifberuiming 8 verse 1 en 2. Gemeente, die teks vir die woordverkondiging vanaand kom uit die Heidelbergse Katechismus en wel Sondag 12. Vraag 31 vra: waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? En die antwoord: omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Vraag 32 vra, waarom word jy 'n Christen genoem? Die antwoord, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. In antwoord op die prediking sal ons sing uit Psalm 45 verse 1, 2, 5 tot 9 en 15 en 16. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, die antieke stad Caesarea lê tussen Tel Aviv en Haifa aan die ooskus van die Middellandse See, en die indrukwekkende ruïnes van die ou stad kan vandag nog deur toeriste besigtig word. In die antieke Caesarea, een van die grootste hawestede van Palestina, is Paulus in die tronk opgesluit. In ons skrifgedeelte lees ons van 'n spannende oomblik in die lewe van die apostel Paulus. Eers is Paulus deur goewerneur Felix en later deur sy opvolger Festus verhoor. Nie een van die twee kon tot 'n beslissing kom nie, en daar gaan Festus Paulus na verhoor in die aanwesigheid van koning Agrippa, die heerser van Galilea. Agrippa het na Festus toegekom om hom te verwelkom. Vanweë sy verleentheid in die beregting van Paulus se saak, het Festus die saak met Agrippa, wat die Joodse godsdienst deeglik geken het, bespreek. Paulus kry nou hier 'n gulde geleentheid. Hy mag die blye boodskap, die evangelie van Jesus Christus, aan 'n Romeinse goewerneur en 'n half-Joodse koning verkondig. Dit doen hy meesterlik, deur eers breedvoerig van sy roeping tot apostel te vertel. Daarna verkondig hy wat Moses en die profete gespreek het, en dat Jesus die Messias is en moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou Christus die lig aan die Jode en heidene laat verkondig. Maar sy gehoor het kwaad geword. Festus skree, jy is mal, Paulus, jou groot geleerdheid maak jou mal. Paulus het koning Agrippa vreesloos geantwoord en aangespreek, omdat hy van hierdie dinge geweet het. Hy sê, dit het nie ergens in die geheim gebeur nie, koning Agrippa. Glo u die profete? Ek weet dat u glo. Nou staan Agrippa voor die keuse van sy lewe. Sal dit ja of nee wees? Maar Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Op daardie stadium het dit waarskynlik baie stil geword in die hof. Die woord Christen is gebruik. Agrippa het goed verstaan dat Christus behoort by Christen. Helaas het Agrippa geweier om te kies. Hy het deur die verkondiging van Christus om nie tot Christen laat roep nie. Voluit evangelies antwoord Paulus, ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik sonder hierdie boeie. Agrippa kon die stap van Christus tot Christen nie maak nie. Vandag wil die katechismus ons in hierdie beslissende stap saamneem. Nadat die Christus aan ons verkondig is, kom die vraag direk na ons toe, waarom word jy 'n Christen genoem? Ons sal vanaand sien hoekom Christus en Christen onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Deur Christus word ek 'n Christen. Ons hoor wie Christus is en wat dit beteken om Christen te wees. Vraag 31 van die katechismus vra vanavond aan ons, waarom word hy die Seun van God, Jesus Christus, dit is gesalfde, genoem? Ons heiland word nie alleen Jesus, maar ook Christus genoem. Hierdie naam is betekenisvol. Die Griekse woord Christus is die naam van hom, wat in die oud-testamentiese Hebreeus Messias genoem word. Hierdie twee name word in Afrikaans met die woord gesalfde vertaal. Ons staan met hierdie naam weer in die oud-testament, wat alles van die nieuwe testament in bewegende beelde vooruit laat sien. Dink aan die salwing van koning David in 1 Samuel 16. Samuel moet in Bethlehem een van die seuns van Isaïe tot koning salf. Een vir een laat Samuel 7 seuns van Isaïe by hom verbyloop, maar geen een van hulle word aangewys nie. Op navraag van Samuel word ook die jongste, David, van agter die skape nader geroep. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want is hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Dit was nie die eerste keer dat in die Ou Testament iemand tot so amp gesalf is nie. Dieselfde seremonie word indrukwekkend beskryf in Levitikus 8 by Aaron se salwing as hoofpriester. God het uitvoerig vir Moses uitgespel hoe dit gedoen moes word. Eers moes Moses vir Aaron 'n wit rok aantrek en hom met die gordel gord en vervolgens hom die mantel van blou-purper aantrek. Daarna het hy Aaron die skouerkleed aangetrek en daaraan die borstas waarin die name van die 12 stamme van Israel gegrif is, vasgeheg. Ten slotte het Moses vir Aaron die tulband met die goue plaat voorop op die hoof gesit. Toe eers was Aaron volgens die voorskrifte van God reg aangetrek om deur Moses gesalf te word en om tot sy ambt van hoofpriester van Israel te heilig. In 1 Konings 19 lees ons van nog ander salwings. Terwyl Elia moedeloos op die berg Horeb vertoef, kom God in die fluistering van 'n windstilte tot hom en gee hom nuwe opdragte. Hy moet Gasael tot koning oor Aram salf om 'n werktuig teen van die verbondsvloek van God oor Israel te wees. Net so moet Elia Jehu tot koning oor Israel self en laastens Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola tot profeet salf in die plek van Elia. Wat beteken die handeling van salwing dan? Wat is die bedoeling van die Here met 'n salwing en waarom het hy amptdraers laat salf? Hier moet ons nie dink aan wondsalf nie, maar aan 'n geurige olie wat berei is deur aromatiese plantaardige stowwe met olyfolie te vermeng. Die salwing het onder Israel twee dinge duidelik gemaak. In die eerste plek was dit 'n teken dat God iemand vir 'n bepaalde taak aangewys het. Uit die salwing deur Samuel het Dawid die sekerheid gekry dat God hom tot die koningskap roep. Soos Aaron uit die salwing deur Moses van die goddelike roeping tot hoofpriester verseker is. In die tweede plek was die salf se lieflike wolk van geur 'n teken van die Heilige Gees wat die persoon tot die diens bekwaam maak. Deur die hand van sy dienaars is dit God self wat salf. Dink maar aan Psalm 2 vers 6. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. En Psalm 45 vers 8. Onder groot vreugde het u God u bo u tydgenote tot koning gesalf. In Jesaja 61 vers 1 het die Heilige Gees die Messias wat aan die kom was, van homself laat profeteer. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf. Gemeente, as ons nou die katechismus antwoorde so lees, sal ons opmerk dat alles wat die Ou Testament oor die gesalfde dienaars openbaar op die Messias gerig was, wat daardeur afgebeeld en sigbaar gemaak is. Dit lui so, omdat hy, Jesus, deur God die Vader verordeneer en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Jesus is deur God self gesalf. Nee, nie met salfolie soos die dienaars in die Ou Testament nie, maar God het hom regstreeks gesalf met die Heilige Gees. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water opgekom. Meteens het die hemel bokant om oopgegaan, en hy het die geest van God soos 'n duif op hom sien neerdal en op hom kom. Matteus 3 vers 16. Soos die duif wat in die tyd van Noag geen plek op die vervloekte en oorspoelde aarde kon vind nie, maar alleen op die hand van Noag rus kon vind, so het die Heilige Gees, toe hy in sy volheid op aarde neergedaal het, net op hom wat sonderloos uit die water van die Jordaan opgekom het, rus gevind, op hom, die heiland wat deur God gestuur is. Op Jesus kom die Gees tot rus. Dit is met vreugde dat God hom met die Heilige Gees salf tot die drievoudige ampt van profeet, priester en koning. Dit was Calvin wat die eerste werk van ons heiland volgens die drie afsonderlike ampte uit die Ou Testament beskryf het. Die katechismus het hom daarin getrou nagevolg. Die sin waarin ons heiland as profeet omskryf word, is swaar gelaai, maar beslis die moeite werd om te oordink. Hy is deur God verordeneer en met die Heilige Gees gesalf tot ons hoogste profeet en leraar, wat ons die verborge wil en raad van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar het. Met die woord hoogste profeet en leraar kom ons heiland in die lig van die ou verbond te staan. Ons aandag word gevestig op indrukwekkende profete van God, manne soos Elia en Elisa, Jesaja en Jeremia, wat in hulle tyd die raad van God tot verlossing van die volk Israel verkondig het. Wat is hulle egter in vergelyking met ons heiland? Hy het die raad van God tot verlossing van sy volk volkome geopenbaar. Die profeet het vanuit die verte op hom gewys. Hulle kon nie alles oor die plan van God se verlossing van sy volk openbaar nie. Onderling het die profete mekaar aangevul. Nou het Jesus Christus, die Seun van God, gekom en in hom het God sy hart oopgemaak en hom heeltemal oor die verlossingswonder uitgespreek. Nou gemeente, 'n profeet was nie net iemand wat net oor die toekoms gepraat het nie. Meer nog, hy het verkondig en verklaar ook die boodskap van God oor die heil en verlossing. Daarom word hy deur die katechismus ook leraar genoem. Nie 'n leraar soos wat ons in 'n klas opset ken nie, maar soos ons heiland opgetree het. Daardie lieflike beeld word hier aan ons voorgehou. As profeet en leraar het hy, in teenstelling met die fariseërs en skrifgeleerdes, met mag en gesag gepraat. Hy het ingang deur die nou poort na die lewe verkondig en teen die wye poort en die breë pad gewaarsku, omdat dit na die verderf lei. Hy het saam met sondaars en tollenaars geëet. Ons heiland het gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. My juk is sag en my las is lig, vergelyk Matteus 11 vers 28 en 30. Hy het kinders die hande opgelê en geseën. Hy het nie net vir volwassenes gekom nie, maar ook vir kinders. Sy toren het ontbrand, toe hulle kinders van hom weggehou het. So het ons heiland die verborge raad en wil van God oor ons verlossing volkome aan ons geopenbaar. Neem hierdie woorde goed ter harte, gemeente, want die katechismus wil hiermee vir ons sê, alles wat van ewigheid by God verborge was, wat al van ewigheid in sy raad, die eie goddelike oorleg, vasgelê was, het nou aan die lig gekom. Jesus Christus, ons hoogste profeet, het dit geopenbaar, aangesê en verkondig. Agter hierdie evangelie wat die heiland aan ons verkondig het, is daar geen verdere geheime weggesteek nie. Die volkome leer tot saligheid is aan ons geopenbaar en verklaar. Daar is Christene vir wie die sekerheid van die evangelie nie genoeg is nie. Hulle soek nog 'n ekstra versekering van hulle wedergeboorte en uitverkiesing. God gee egter geen enkele versekering buiten dit wat deur God in die evangelies aan ons geskenk is nie. In Christus het God alles wat vir ons hierdie lewe en vir die toekomstige lewe nodig het gegee. Dit is nie verniet dat die katechismus die woord ten volle geopenbaar in die antwoord opgeneem het nie. In die dae van die reformatie was daar ook al geestdrywers wat geleer het dat 'n besondere openbaring van God of 'n besondere ervaring nodig is om te weet dat jy kind van God is. Die katechismus betwis dit. Daar is geen raad van God benewens dit wat aan ons in die evangelie bekend gemaak is nie. Juist daarom is die reëlmatige bywoning van erediens so belangrik vir ons geloofsekerheid. Daar in die erediens laat God die blye boodskap aan ons verkondig. Daarom dra die bedienaars van die woord so groot verantwoordelikheid in die prediking. Dis hulle wat die blye boodskap sondag na sondag moet verkondig en mag verkondig. Die boodskap kom tot alle mense, nie alleen volwassenes nie, maar ook kinders moet besef dat hulle aangespreek word. Gemeente, daarmee is Sondag 12 nie klaar gepraat oor ons heiland nie. Na die verkondiging as hoogste profeet, word daar nou ook oor hom as ons enigste hoëpriester gespreek. Hy het ons met die enige offerhandeling van sy liggaam verlos, en dis hy wat met sy voorbinding gedurig vir ons by die Vader intree. Antwoord 31 gee opnuut 'n mooi beskrywing vir die hoëpriesterambt van ons heiland. By die profetiese amp is die woord hoogste gebruik. By die hoëpriesterlike amp word die woord enigste gebruik. Daar is maar een hoëpriester wat ons met een offer eens en vir altyd van ons skuld verlos het. Daar is slegs een. Sien raak hoe ons belydenis om teen die Rooms-Katolieke geloof uitspreek. In die Roomse teologie word die paus die Pontifex Maximus die hoëpriester van die kerk genoem. So, asof daar telkens 'n nuwe hoëpriester vir die kerk sou wees, wanneer 'n nuwe paus aangewys word. Ons hoëpriester hoef nie telkens weer vervang te word nie. Ons het net een hoëpriester, Jesus Christus. Psalm 110 vers 4 verwys daarna. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Volgens die orde van Aaron het priesters gekom en gegaan. As hulle gesterf het, is hulle deur 'n volgende een opgevolg. Ons hoëpriester is vir ewig. Priesters volgens die orde van Aaron moes elke jaar op die Groot Versoendag die Allerheiligste betree om die volk se sondes van die afgelope jaar te versoen. Ons hoëpriester het op Golgotha een offer vir al ons sondes gebring. Deur die een offer het hy diegene wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Die misoffer van die Rooms-Katolieke Kerk word skerp afgewys. Die een offer van ons heiland aan die kruis is vir ons goed genoeg. Antwoord 31 het die hoëpriesterambt van Christus heerlik beskrywe. Dit stop nie met die offer op Golgotha nie, maar sien in een perspektief die offer op Golgotha en die voorbede wat vandag in die hemel vir ons gedoen word. Soos Paulus dit in Romeine 8 vers 34 betuig, Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Die apostel het Golgotha, Pase en hemelvaart in een sin verenig, om met die triomfantelike woorde, hy pleit vir ons af te sluit. Let daarop dat hierdie woorde in die teenwoordige tyd geskryf is. Vandag, môre en oormôre tree die heiland gedurig deur by die Vader vir ons in. Is dit nie 'n heerlike evangelie nie? Ons het 'n hoëpriester wat steeds die volle vrug van sy werk voor die Vader bring. Hy sê, Vader, u ken mos my skape, en u weet hoe min hulle van die lewe uit genade teweegbring. U weet hoe swak hulle is, en hoe hulle telkens weer in sonde val. U ken hulle moeite om my gebooie volkome na te kom, maar ek het vir hulle gelei, my bloed vir hulle vergiet, en vir hulle die dood ingegaan. Dis vir hulle dat ek by u intree. Nou kan ons verstaan dat Paulus direk na die woorde, hy pleit vir ons, kan vervolg met, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Ons kan troostvol opmerk, Christus bid nie dat die leed in hierdie wêreld van ons weggeneem sal word nie, maar dat ons in ons leed staande sal bly. Hy bid nie dat daar vir ons geen aanvegtinge sal wees nie, maar dat ons in die geloof sal volhard. Ook bid hy nie dat siekte, dood of honger uit die wêreld weggeneem word nie, maar dat ons deur geloof in sy opstanding oor alle nood en dood in hierdie wêreld sal triomfeer. Gemeente, ons het 'n groot hoëpriester wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons dan met vrymoedigheid na die genade troon gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nog is antwoord 31 nie uitgepraat oor die ampte van ons heiland nie. Hy is nie alleen ons hoogste profeet en enigste hoëpriester nie, Hy is ook ons ewige koning. Hoe waar en reg is hierdie omskrywing nie? Dit wil nie alleen sê dat aan sy koningskap geen einde sal kom nie, maar wil ook beklemtoon hoe dinamies en vol energie die koningskap is. Kyk maar hoe die koningskap omskryf word. Hy wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verworwe verlossing beskut en bewaar. Dikwels word die tweetal woorde, woord en gees, deur die katekismus gebruik. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie. In die woord werk die gees, en het is dus deur die woord dat die gees van God ons aangryp. Hierdie ewige koning gebruik al sy energie om ons by die verlossing wat deur hom verwerf is te behou. Enorme kragte staan in die wêreld teen God op. Tydens die reformatie het dit gestorm. In die moderne wêreld storm dit opnuut. Demoniese kragte probeer om die ryk van God te verniel. Energie van dwaling kom op om die evangelie van Christus uit hierdie wêreld weg te vee. Gemeente, ons het 'n ewige koning. In sy opstanding het hy dood en hel oorwin. Die woord van God bly tot in ewigheid staan. Dit sal geen aks afwyk nie. Dis hy wat sy swak kerk bewaar, by die verlossing wat hy verwerf het. Niemand sal sy skape uit sy hand ruk nie. Ons katekismus het so in enkele sinne geïllustreer wat ons heiland as gesalfde, as Messias, as Christus vir ons is. Sy naam is Jesus. Dit het ons in Sondag 11 gesien. Hy is Christus met vreugdeolie, bo sy tydgenote gesalf tot ons hoogste profeet, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Hierdie drievoudige amp bely ons in Sondag 12. In die woord amp is ook iets by bemoedigings opgesluit. As 'n dokter in die nag na sieke geroep word, dan kan hy nie byvoorbeeld dink, ag ek sal môre wel gaan kyk nie. Dit is sy amp om onmiddellik te gaan. So is dit dat Christus sy drievoudige ambt van profeet, priester en koning bedien. Hy tree permanent vir ons in en so wil hy ook deur ons geloof word. In Sondag 12 word verklaar wat ons met artikel 2 van die 12 artikels bely. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here. U glo tog in hom? Hierdie vraag moet u jouself dringend afvra. Omdat daar in hierdie wêreld baie skyn en naam Christene is, ten onregte dra hulle hierdie naam Christen. Om ons daarvan te bewaar, gaan die katekismus ons in vraag en antwoord 32 leer wat dit beteken om in Christus te glo. Maar waarom word jy 'n Christen genoem? Is die vraag in die behandeling van die 12 artikels nie buite orde hier nie? Hier word ons stap vir stap die name van ons heiland verklaar. Hoe kon die behandeling van ons naam Christen daar tussenin beland? Inderdaad lyk dit onvanpas, maar die katekismus wil ons hier op die gevolge wys wat die naam van Christus vir ons as gelowiges inhou. Skyn en naam Christene, van hulle word selfs binne die gemeente van God gevind. Eintlik word hulle hier ontmasker. Die naam Christen is 'n kosbare, duur naam, wat nie sommer so gedra word nie. Daarom word nie gevra waarom ons gereformeerd of Calvinist genoem word nie, want hier is meer aan die orde, dit gaan om ons Christen wees. Antwoord 32 het tussen Christus en ons Christen wees een nauwe band gelê. Dit spreek ons heel persoonlijk aan, omdat ek deur die geloof een lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het. Dis asof nou gesê word, kyk, iets van die salwing met die Heilige Gees drip op ons, as ons deur die geloof met Christus verbind is. Jy is 'n Christen as jy lid van Christus is. Hy die hoof, ons die ledemate. Jy is 'n Christen as Christus vir jou alles is. As jy deur die geloof so met Christus verbind is, word sy drie ampte in jou sigbaar. Met enkele sinne maak antwoord 32 dit vir ons duidelik. Christus is ons hoogste profeet. Nou mag ons ook profeet wees. As profeet mag ons sy naam bely. Die belydenis van sy naam eindig nie net na die aflê van die openbare geloofsbelydenis nie. Nee, dan begin dit eers. Die openbare geloofsbelydenis is belangrik en jong mense moet na die dag verlang en dit nie onnodig uitstel nie. Dit is beslissend vir die lewe. Van nou af, ons gaan van nou af ons lewe lang die naam bely. Dit beteken om in die openbaar vir hom op te kom, agter hom aanloop as die Heer van ons lewe. In Matteus 10 vers 32 sê ons Heiland, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Daarop volg ook direkte waarskuwing. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. In die tyd dat die katechismus opgestel is, kon dit gevaarlik wees. Want om die naam te bely, kon tronkstraf of martelaarskap tot gevolg hê. Ons ondervind ook dikwels moeilik om in ons samelewing die naam te bely. En toch word dit as Christen van ons gevra. Op sy naam bely volg daar direk myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. Dit is ons priesterlike ambt. Eintlik kan ons die twee, sy naam bely en die lewende dankoffer, nie vir mekaar skei nie. Want ons kan die naam nie reg bely as daar nie tegelijk opofferende liefde en gebed aanwesig is nie. In ons samelewing word steeds meer gepoog om die naam van Christus daaruit te verwyder. Godsdienst is 'n persoonlike saak, word daar gesê. In die samelewing moet ons self tot vernuwing kom. Godsdienst het daar niks meer te maak nie. Ons as Christene lewe in hierdie chaotiese en revolutionêre samelewing. Die wekroep om gelykheid is fel en geforseerd. Die een staan vir marxisme, die ander vir kapitalisme. Massa-aksies vind plaas. Besighede word beset. Openbare dienste word deur stakings lam gelê. Die hele samelewing moet vervolgens handomkeer verander. Gemeente, in hierdie wêreld word ons geroep om priesterlik die naam van Christus te bely en te gelyk om as konings met 'n vrye en goeie gewete teen die sonde en die duiwel te stry. Hierdie drie, naamlik die naam van Christus bely, jouself priesterlik aan hom toewy en as koning teen die demoniese gees van hierdie tyd te stry, is ten diepste een en dieselfde diens. Gemeente, werk ons as gemeente van Christus heiligend in op ons samelewing? Gaan daar enige krag van ons af uit? Dis alles behalwe eenvoudig om Christen te wees in 'n wêreld wat toenemend God dood verklaar en godsdiens in die samelewing wil uitroei. Dit vra van ons om voortdurend in gebed uit die geloof te lewe. Dit begin by elkeen van ons persoonlik, daarna in ons huwelike en gesin, om vervolgens in die gemeente sigbaar te word, in ons omgang met broeders en susters, sigbaar vir amptenare en vir hulle weer sigbaar in die sorg van die skape wat aan hulle toevertrou is. Vir almal moet dit dan ook op die samelewing inwerk, in ons werk, die omgang met ons kollegas en werkgewers, Die posisie wat ons inneem ten aansien van die kwelvrae van hierdie tyd, soos abortie of genade dood. In ons eie besighede in die omgang met personeel of klante en vir almal hoe ons ons geld en besittings bestee en bestuur. Ons keer terug na die begin van hierdie preek. Danksy Paulus se prediking het Agrippa verstaan wat 'n Christen is, naamlik elkeen wat met hart en siel aan Christus verbind is. So het die eerste Christene in die heidense samelewing waarin hulle gestel was, Christus bely. Toe 'n Christen met die naam Probus voor die keiserlike konsul verskyn het om vanwe sy Christenskap veroordeel te word, vra die konsul aan hom, "Wat is jou naam?" "My naam," het hy geantwoord, "is Probus, maar my erenaam is Christen." Laat ons dan ook in hierdie tyd Christen wees, met liggaam en siel verbonde aan Christus, ons heiland. Dan sal ons deel hê aan die laaste woorde van Sondag 12, naamlik, om hierna in ewigheid, saam met Christus, oor alle skepsele te regeer. Geloof sy Jesus Christus, ons gesalfde koning. Amen. Gemeente, ek sal u voorgaan in dankgebed. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u Christus aan ons geopenbaar het as hoogste profeet en leraar wat aan ons u wil aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Ons dank u dat u Christus ook as ons enigste hoëpriester met die enige offer van sy liggaam verlos het en deur sy voorbidding gedurig deur by u vir ons intree. Ons mag weet dat ons koning Christus ons met sy woord en gees regeer en ons as verloste kinders beskerm en bewaar. Ons dank u dat ons Christene genoem mag word na die werk wat ons verlosser Jesus Christus reeds volbring het en dat ons hierdie drieledige amp in geloof reeds op aarde mag beklee en dat ons ook eendag in volmaaktheid saam met Christus mag regeer. Ons sien u troue sorg elke dag in ons lewe. Toch ervaar ons in hierdie gebroke wêreld baie teëspoed en beproewings. Werkloosheid en armoede is algemeen. Die van ons wat werk het, gaan soms gewik onder erge spanning en die verhouding tussen werkers en werkgewers is soms baie onstuimig. Ons raak dikwels moedeloos in ons omstandighede, of dit nou weens siekte, armoede of eensaamheid is. Daarom bid ons vanaand vir almal wat hierdeur geraak word, dat u ook mag voorsien in hulle nood en behoeftes. Gee ons weer moed en hoop, sodat ons in blymoedigheid op u alleen mag bly vertrou. Maak ook ons oë oop vir die nood rondom ons, sodat ons ook dit wat ons van u ontvang het, met ons naaste mag deel en so ook hulle hulp mag verleen in nood. Sonder u is geen lewe moontlik nie. Ons kan slegs op u vertrou vir alles in die lewe. Seën dan die werke van ons hande, sodat die wat dit aanskou, u daarvoor mag loof en prys. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou saam met die kerk van alle tye ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis wat ek vir u sal voorlees. In aansluiting daarop sal ons sing Psalm 93 vers 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, u kry nou die geleentheid om die gawes te gee soos afgekondig, waarna ons as slotsang Psalm 50 vers 1, 4, 6 en 7 sal sing. Gemeente, die preek wat ek vanavond vir u mag lees, is een vertaalde preek van Dr. R.H. Bremer. Wanneer die Heere nou sy seën op u uitstort, ontvang dit dan ook in die geloof en gaan na u huis in vrede. Die genade van onze Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons allemaal.